Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám pomáhám rozvíjet své týmy, firemní kulturu a zlepšovat leadership. Dnes u mikrofonu vítám paní docentku Naďu Petru. Dobrý den.
Dobrý den, Simono, děkuji za pozvání.
Paní Naďa je vedoucí katedry ekonomie a managementu na Vysoké škole finanční a správní. Jednou z oblastí, které se katedra věnuje, je rodinné podnikání. S paní docentkou jsme v loni v Asociaci rodinných firem připravili průzkum odolnosti rodinných firem. A já se s ní chci dnes povídat o úloze vzdělávání v rodinném podnikání a o připravenosti a odolnosti. Nejprve bych vás ale, paní Naďo, chtěla požádat, abyste nám představila vaši vysokou školu a vaši katedru.
Tak tohleto představení bude jednoduché, to je jednoduchá otázka hned na začátek. Vysoká škola finanční a správní je soukromou vzdělávací institucí. Jsme na trhu už od roku 1999, takže máme za sebou víc jak 21 let tradice. Považujeme se za přátelskou, flexibilní, inovativní školu, což můžeme potvrdit i tím, jak úspěšně jsme zvládli výuku v tom nelehkém období koronavirových opatření. Nejenom, že jsme museli zavádět nějaké nové výukové metody, aktivizační formy výuky, museli jsme se naučit zadávat kvízy, zadávat online testy a podobně, ale velmi nás potěšila a hlavně i překvapila vysoká míra účasti studentů na přednáškách. Podle výsledků ankety se přibližně 90% z nich online výuky účastnilo pravidelně. Náš studijní program Ekonomika a management je akreditován na 10 let v českém i v anglickém jazyce. I když máme tu pevnou akreditaci, tak se každoročně snažíme obsah předmětu aktualizovat a přizpůsobovat reálním požadavkům trhu, našich zákazníků, studentů, denní i kombinované formy. V letošním roce například nabízíme i nové volitelné předměty typu cirkulární ekonomika, e-commerce, psychologické aspekty jednání zákazníka a požádali jsme Národní akreditační úřad o schválení distanční formy studia, především pro ty zahraniční studenty, kde bude pravděpodobně pro ně obtížné získat víza.
To bylo v tomhle roce asi zvlášť jako obtížné, že se zahraničními studenty, jak jste to zvládli vlastně? Zrovna tuhle fázi.
Tuhle tu fázi jsme zvládli tak, že vlastně jsme museli i respektovat časové rozložení nebo jako různé časové posuny. Aha. Takže studenti čínští třeba byli ve výuce v 11 hodin v noci a studenti z Ukrajiny a z Ruska úplně jiný čas. Ale musím říct, že i ty studenti byli úžasní, že jako fakt se strašně snažili, překvapili nás tím, že si vytvářeli svoje vlastní nějaké podpůrné týmy, skupiny.
Upinky.
Fakt byli skvělí.
A jak to zvládli pedagogové? Protože pro ty to muselo být ještě těžší než pro studenty. Studenti jsou s technologiemi většinou jako celkem kamarádi.
Tak já mám tu výhodu, že jsem obklopena většinou mladými pedagogy. Mm-hmm. Takže naši kolegové zvládli tu technologii velmi dobře a objevilo se něco, co se objevilo v celé společnosti, taková určitá solidarita. Mm-hmm. Takže ti, kteří tuhle tu výuku zvládali dobře a už ji třeba měli vyzkoušenou z jiných škol, se snažili pomoct ostatním pedagogům, mm-hmm. kteří by ji zvládali jako méně, řekla bych, bylo to pro ně časově technologicky náročný. Ale fakt taková vlna solidarity,
sdílení zkušenosti, pomoci.
Sdílení, to bylo úplně úžasný pozorovat, jak se ten kolektiv pedagogů perfektně stmelil. Fakt. Mm-hmm.
Perfektní.
Nemůžu si to vynachválit.
Takže jste to zvládli až tak dobře, že teď teda chcete vlastně přejít i na tu distanční výuku.
Ne, nebo my se strašně těšíme na to, že se nám studenti vrátí zpátky do školy a věříme, že od září se fakt vrátí. Hmm. Ale tu distanční formu studia máme připravenou právě pro ty studenty, kteří se nebudou moct dostavit na naše střediska, ať už v Praze, ve Varech, v Mostě. A věříme, že se podaří získat od Národního akreditačního úřadu povolení a že už od října budeme část studentů, ale opravdu jenom část, vyučovat touto formou, protože faktem je, že ten osobní kontakt se studenty žádná technologie nenahradí.
To se nedá nahradit.
To nedá nahradit.
To máte pravdu. My se všichni těšíme i v asociaci, že se zase znova začneme potkávat, nebo už se potkáváme, ale ještě v té větší míře, až se to vrátí trošičku do normálnějších kolejí. My se tady bavíme dneska o rodinných firmách a mě zajímá, jakou roli podle vás hrají vlastně vzdělávací instituce v rozvoji toho rodinného podnikání. co vlastně pro to rodinné podnikání můžou udělat. Mm. A zase naopak, jestli ty rodinné firmy mají vůbec zájem vzdělávat se.
No, takovým nejdůležitějším úkolem univerzit je vlastně vychovávat a vzdělávat studenty tak, aby byli uplatnitelní na tom měnícím se trhu práce. To je vlastně naše největší odpovědnost a největší závazek vůči studentům. A není to jenom o vědomostech, o dovednostech, ale je to i o pracovních návycích. My se prostě musíme naučit, nebo učíme naše studenty, a člověk by řekl jako od 18 let vejš, že už by to měli umět. Ale takový triviální věci, které pak uplatnějí na trhu práce, to znamená, že se na výuku chodí včas. Že se úkoly plní na poprvé ve správný čas a že se neodkládají úkoly. Že se ke zkouškám chodí v určitém dress kódu. Prostě takovýhle základní nějaký pravidla toho, řekla bych, etického, podnikatelského chování a vytváříme v nich i tady tyhle ty pracovní návyky. Což samozřejmě pozorujeme, že ti studenti, kteří jsou zapojení do reální praxe, to znamená v kombinované formě, opravdu u nás studují manažéři, majitelé rodinných firm, v denní formě u nás studují nástupníci, studují tam třeba zaměstnanci z rodinných firm, brigádníci z rodinných firm, tak ty potom můžou čerpat ty svoje náměty na zápočtové, zkouškové, závěrečné práce z reální praxe. A to je vlastně přínosem pro toho studenta a nakonec i pro tu rodinnou firmu. To je vlastně v rámci těch zápočtových prací z různých předmětů. Manažerského minima, business model, marketingové řízení zahraničního obchodu, vstup firmy na zahraniční trhy, controlling a tak dále, tak zpracovávají ty konkrétní řekla bych problémy, které ty rodinné firmy trápí.
Takže to znamená, oni se fakt můžou zaměřit na to, co vlastně aktuálně žijou v těch rodinných firmách a to si tam zpracovat s vaší pomocí vlastně to řešit nebo nějakým způsobem hledat ta řešení. A...
Jasně, my ke každému předmětu máme nějaký kompenzum vědomostí, dovedností, který do toho konkrétního předmětu patří. Máme různé zápočtové práce, zkouškové práce, které jsou postavené na nějakém dotazníkovém předčení, kdy ten student musí přijít do té rodinné firmy, musí od majitele nebo příslušného manažéra zjistit, jak na tom ta firma v té dané problematice je, musí vyhodnotit, v čem jsou nejlepší, v čem pokulhávají a to, v čem pokulhávají, tak tam na to mají třetí část té zápočtové nebo jakékoliv jiné práce, návrhy a doporučení. A výhoda toho je, že vlastně takhle kontinuálně zpracovávají ty práce od prvního až do pátého ročníku. Takže víceméně za těch 5 let projdou tou firmou všemi jednotlivými útvary a když jsou fakt dobrý a nejsou to zrovna teda děti těch majitelů, tak v té firmě nakonec můžou najít i to své zaměstnání a pracovní uplatnění.
Jasně.
Takže to je jedna taková důležitá úloha.
Pomáháte jim třeba i najít tu rodinnou firmu, ve které by to mohli dělat, anebo je to vyloženě na nich, jako někoho oslovit
Se začátku to bylo hrozně těžké. Před těma 5 letama, kdy jsme ještě neměli zpracovaný, řekla bych, seznam rodinných firm, tak jsme to nechávali na těch studentech, aby si každý našel rodinnou firmu ze svého okolí. Dneska už jsme na tom trošičku líp, protože za ty roky máme takový materiál, seznámek, který je teda jenom náš, nikomu ho nedáváme. Ale je tam už asi 5000 firm, takže pokud si student opravdu neví rady a nemůže najít nějakou firmu, tak mu nějakou doporučíme a musím jako velmi poděkovat všem majitelům rodinných firm, kteří naše studenty přijmou a věnují se jim, protože vím, že je to práce navíc, ale většina si to chválí, že vlastně ti naši studenti jim přináší mnohdy úplně jiný pohled, než na který jsou zvyklí.
Takže... Je to zase inspirace zvenku, nějaká nový podněty a tak dále, to si můžu představit.
Tak.
Jak velkou část studentů vlastně tvoří nástupníci z rodinných firm? Jak velkou část vlastně toho vašeho?
No, musím říct, že mě to až překvapilo, protože tím, jak ty studenti v rámci zkoušky hovoří o těch svých pracech, tak já se jich a ostatní pedagogové samozřejmě vždycky ptám, jak k té firmě přišli. A píšu si poznámky. A najednou jsem zjistila, že víc jak 60% studentů říkali, tak buď je to jako fakt jejich firma, firma jejich rodičů, nebo je to firma jejich příbuzných, nebo je to firma jejich známých, anebo je to firma, vedle které bydlí, kam chodí nakupovat. No, takže jsou to opravdu firmy z jejich blízkého okolí. No a na tom na základě toho jsem přišla na to, že vlastně zhruba 60% našich studentů se nějakým způsobem pohybuje v tom prostředí rodinných firm, ale našich studentů, tím myslím studenty programu ekonomika a management, protože především pro tenhle ten program vytváříme podmínky pro výuku a získávání informací o rodinných firmách, ale samozřejmě nejenom o nich, protože naši studenti jsou potom uplatnitelní ve velkých firmách, v dalších oblastech, oblastech služeb. Hmm. Někteří nastoupí třeba i na ministerstvo, na příslušné pozice, takže...
Jasně, takže to studium vaše je mnohem širší
než rodinné podnikání.
Tak, my se tady hodně věnujeme v tom rozhovoru tomu rodinnému podnikání, ale rozumím tomu, že u vás studuje samozřejmě podnikání jako takové. Hmm. A vy se dlouhodobě věnujete také výzkumné činnosti a mě by zajímalo samozřejmě zase s ohledem na to rodinné podnikání, protože o tom to dneska hodně je. Co jste zjistili? Jaké jsou vlastně závěry, nebo co zajímavého třeba byste mohli sdílet z toho vašeho zkoumání? A vlastně co zkoumáte vůbec? No. Jako vůbec ještě?
My jsme se k tomu zkoumání rodinných firm dostali zhruba v roce 2014. Mm-hmm. A tam jsme začínali a popravdě vůbec jsme nevěděli, kde začít. Mm-hmm. V tom vysokoškolském prostředí se v tomu, o té oblasti výzkumu věnoval historicky, už věnovali pedagogové v Brně na VUT. A nicméně oni jakoby předběhli dobu. Oni přišli se svými závěry z těch výzkumů v době, kdy o rodinné podnikání nebyl takový zájem, kdy se o něm tolik nehovořilo. Takže v roce 2012 Asociace malých a středních podniků poprvé vyhlásila soutěž Equabank Rodinná firma roku a od toho roku se maličko o těch rodinných firmách začalo hovořit, ale furt to nebylo nějaké celospolečenské téma. My jsme se na Vysoké škole finanční a správní pustili do toho zkoumání opravdu, jak jsem říkala, až v roce 2014. Mm-hmm. A nejdřív jsme se pustili do zkoumání vlastně té problematiky tak, jak se jim zabývali zahraniční autoři, protože tady v Čechách jsme se neměli čeho chytnout. Takže jsme hledali DNA rodinního podnikání, snažili jsme se inspirovat v zahraničí, protože tam ta problematika je stále otevřená, tam nedošlo k přerušení té tradice. Tam je mnoho vzdělávacích institucí, kteří se rodinným firmám věnují. Tady máme ještě hodně co dohánět. A přišli jsme na to, že světoví autoři se zabývají 6 hlavními oblastmi. Ta první oblast je, že se vlastně zkoumají rozdíly mezi rodinným a nerodinným podnikáním. Protože mnoho lidí se ptá, no a v čem je rozdíl, teď jako ta rodinná firma má stejný účetnictví, je to taky firma,
taky
je to
zisk,
taky
podnikat,
taky zisk, taky daně, taky všechno. A je fakt doloženo, že vlastně ten rozdíl je v tom rodinný, že tam hrajou vlastně velkou roli ty rodinné vztahy, emoce, to rodinné know-how. A to se musí skloubit, ty emoce, ty pocity, s tím tvrdým, racionálním světem toho biznisu. A pak je tam ještě ta třetí složka a to je správa rodinného a podnikového majetku. Takže to jsou takové 3 základní oblasti. Ta druhá oblast, kterou se zabýváme, je vůbec celkový strategický plánování, protože když se zeptáte majitelů rodinných firm na strategický plán firmy, tak vám ho krásně odříkají, přesně vědějí, co by chtěli, ale pak tam musí zahrnout i to strategické plánování v rámci rodiny. A tady už je to takový trošičku horší. Já řeknu třeba příklad. Jo. V biznisu je naplánováno, že firma bude expandovat na indický trh. To je hezký. Business plán, vstup firmy, krásně jako zpracovaný jako projekt. No jo, ale ono to ovlivní tu rodinu, protože se musí rozhodnout, kdo vlastně povede tu pobočku. Pojede tam zakladatel nebo tam pojede nástupník. Když tam pojede nástupník, to je projekt na 2 roky, pojede tam i jeho rodina, kde tam bude bydlet, bude se vracet, nebude se vracet. A to je právě to strategické jakoby plánování, který zasahuje, ten biznis zasahuje potom i do té rodiny a do těch rodinných vztahů. Takže to je další oblast. Třetí oblast je, jak dosáhnout obchodních výsledků, expanze a zisků i v návaznosti na nějakou marketingovou strategii, jestli firmy v rámci své komunikace a obchodních příležitostí apelují na to, že jsou firmou rodinou, protože to je jejich hlavní konkurenční výhoda. jakým způsobem se prezentují na svých www stránkách. A divila byste se, tady ten výzkum mě samotnou překvapil, že mnoho firem na svých www stránkách se pořád ještě nepředstavuje jako rodinných. Mm-hmm. A nebo to mají až někde v druhým, v třetím, ve čtvrtým odkazu. Těžko se to hledá. Teď zrovna jsem byla na dovolený na farmě v Čížově. A tak jsme se bavili s paní majitelkou, nádherná farma, nádherný prostředí. Možná bychom tam mohli udělat i nějaké setkání, protože tam mají oslíky a manažeři by mohli vodit oslíky překážkovou dráhu a tak dále. A já jsem říkala, hlejte, a proč vy na tom webu nemáte rodinná farma? Hmm. Paní na mě kouká, říká, no to je přece jasný, když je to farma, no tak je rodinná. Říkám, no není to jasný. A takže jsme diskutovali o tom, jak důležitý je vlastně apelovat na tu rodinnost jako takovou. Tak to je třetí oblast. Čtvrtá oblast, charakteristiky a atributy mezilidských vztahů. Tady je to velká oblast, jaký jsou vztahy v těch jednotlivých rodinách. Jaký jsou vztahy zaměstnanci versus rodinní příslušníci. Vztahy zaměstnanci, rodinní majitele versus obchodní přátelé, obchodní partneři. Tak to je další taková významná oblast. Samozřejmě nejvíc sledovanou oblastí je nástupnictví. Mm. To je prostě alfa a omega rodinného podnikání ve všech světových literaturách a ve všech článcích a ve všech příspěvcích na konferencích. No a ta další oblast je ta správa toho majetku. Mm. Financování, převod majetku, předání majetku, investice a podobně. Mm. My jsme se od toho roku 2014 prokousávali těmi jednotlivými tématy. Hodně pozornosti jsme věnovali a věnujeme do dneška marketingové vitalitě. To jsme začali v roce 2016. Tam nám z toho dlouhodobě pravidelně vychází to, že vlastně firmy se orientují na budování a řízení vztahu se zákazníky a nabídku hodnot. Trošičku nám pokulhávají ve finančním vyhodnocování komunikačních aktivit. Málo firem opravdu zpracovává marketingový plán. A když se potom dopracujeme k takovémuhle nějakému výsledku díky tomu výzkumu, tak máme vlastně šanci reagovat na to tím, že vytvoříme nějaký vzdělávací materiál, nabídneme nějaký výukový kurz na tohleto téma. Téma, jak uchopit marketingové aktivity, je i v té knížce Rodinné podnikání, současnost, budoucnost. Jako nakonec se s ní vyfotíme, takže ji budou moc posluchači vidět. Ale ten výzkum není jenom pro ten výzkum, jenom pro ty články. Hmm. Ale je především proto, abychom věděli, kde těm rodinným firmám můžeme pomoci. No a tím, jak se vyvíjejí rodinné firmy, tak se nám vlastně vyvíjejí i ty témata. Hmm. Takže se pak postupně dostáváme právě k tomu nástupnictví, k tomu předávání majetku, k uplatnění se v socioemocionálního bohatství a najednou jsme ve strašně moc širokých tématech a já věřím tomu, že nám tohle výzkumné téma vydrží na dalších 20, 30, 40 let, protože ta generace se mění. My jakoby máme zmapovanou tu naší první generaci, ale teď vůbec nevíme, jak se zachová ta druhá generace. Takže já se hrozně těším, až třeba za 5 let vezmeme všechny ty firmy, které už budou mít předání.
Tu druhou generaci.
Hmm. A jaký budou mít výsledky? Jestli tu firmu posunou, nebo jestli ji zadlužej, jestli budou diverzifikovat portfolio, nebo jestli vstoupí na další zahraniční trhy. Prostě fakt jsem zvědavá, jak to dopadne.
Je to teď hodně zajímavé. Ono ta druhá generace pomalu přebírá, že jo, po těch zakladatelích, ale ona už jim doma roste ta třetí, protože většinou už založili ty rodiny, ta druhá generace už má ty malé děti. A tak jsem taky moc zvědavá, jak daleko tohle půjde. Jak to vlastně teď aktuálně vypadá v tom procesu nástupnictví v rodinných firmách, z toho, co vy víte zase z těch vašich výzkumů? Jak jsou rodinné firmy na to nástupnictví připravené, kolik, nebo jestli máte vůbec představu, kolik už jich bylo předáno, nebo jakým způsobem je to úspěšné? My tady ty příběhy slýcháme právě i v našem podcastu, ale je to jenom taková úzká výseč, tak jestli třeba máte vy k tomu nějaký postřeh.
My když se díváme do toho našeho souboru dat, tak zjišťujeme, že zhruba 60% firem podle data založení bylo založení po roce 89. Takže je naprosto logický, že procházejí tím procesem nástupnictví. Setkáváme se s tím, já vám teď z rukávu nevysypu nějaký smysluplný číslo, kolik firm už bylo předaných v rámci managementu a kolik firm reálně už má předaný management i vlastnictví a majitelé z té firmy odešli nebo částečně odešli. Ale faktem je, že mnoho firm, ty, se kterými komunikujeme, jsou teď v takovém, a bych řekla bublině, jo, ale není to úplně to správné slovo, že je tam společně první a druhá generace. Ta první generace má pořád zodpovědnost vůči těm svým zaměstnancům, zákazníkům, ale i vůči těm nástupníkům. A pořád ti majitelé delegují úkoly, snaží se prověřit, jestli ty mladí jako opravdu tu firmu dobře povedou, jestli mají záruku v tom, že ji budou firmu dál rozvíjet. Mladší generace se snaží trošičku uplatnit nějaké své nové metody nebo
nové přístupy.
Mm-hmm. A samozřejmě tady vznikají určité třenice nebo třecí plochy. Kdybyste se mě zeptala, jestli existuje nějaký recept na jako jediné správné řešení toho procesu nástupnictví, tak vám rovnou řeknu, že jediný správný neexistuje.
Neexistuje. Mm-hmm. Každá rodina je jiná, že jo?
Každá rodina je jiná. Každá rodina má jiný počet rodinných příslušníků, má mezi sebou jiné vztahy a vazby. Každá rodina podniká v jiném odvětví, má jiný počet zaměstnanců, zákazníků, jiné finanční možnosti a vůbec zdrojové možnosti, jazykový vybavení a tak dále. Ale celkově jako tak lze zobecnit, že to nástupnictví probíhá ve třech fázích. Ta první fáze je o tom, že vůbec zakladatel sám v sobě se vnitřně musí přesvědčit, že tu firmu fakt už chce předat. To je strašně důležitá. Pak se musí rozhodnout, komu tu firmu vlastně chce předat a najít toho nástupníka a prodiskutovat s ním, jestli chce tu firmu převzít. Mm-hmm. Už samo o sobě tohle to je jako velmi složitý komunikační úkol. Pak by měla následovat právě ta fáze jakoby výchovy toho nástupníka, kdy mnohdy ty děcka v té firmě jsou od malička, takže ji opravdu znají. Ale pak odcházejí různě na studia, různě na stáže, takže existuje taková určitá doba, kdy v té firmě nejsou každý den, takže se znovu seznamují vlastně s tou firmou úplně od začátku do konce. A tady jsou dva, řekla bych, extrémy, které v těch rodinných firmách jsme vypozorovali. Jeden extrém je, že ten majitel, ten zakladatel deleguje úkoly, což je správně, ale za tím svým nástupníkem chodí, a teď nevím, jak bych to řekla úplně slušně, jako pocásek.
Kontroluje ho.
dohlíží každý jeho krok, každý jeho slovo,
prověřuje.
Každý jeho rozhodnutí. A samozřejmě se snaží v dobré víře mu radit, že by to měl dělat tak nebo ona. Čímž u toho nástupníka po delší době vyvolá dojem, že je úplně k ničemu, že vlastně nic nedělá správně.
Podrije jeho sebevědomí.
A trošičku to sebevědomí tam jako není úplně správně. Tady hraje určitou roli i ego chlap, učí chlapovi a podobně. Tak to je jeden extrém. No a druhý extrém je, že ten majitel jako ví, že musí toho nástupníka připravit, ale naopak mu zase dává jednoduchý úkoly, protože furt má takovou tu ochranářskou roli toho rodiče, jo, aby jako to dítě
neudělalo chybu.
No a nebo má tendenci to dítě jako opravdu chránit a nějaký věci mu promíjet, což jako jedna věc je v rodině, dobře, tam to možná prochází už od malička, ale v tom předávání by to nemělo být. Takže ta samotná fáze toho předávání managementu je sama o sobě složitá. Samozřejmě se neobejde bez komunikace. Hmm. Pokud to ty dva nezvládají, tak je ideální si vzít nějakýho mentora nebo prostě svěřit to dítě nějakému zaměstnanci. Ale opravdu ho vést k tomu, aby měl zodpovědnost za určitý úsek a aby prostě prokázal ty svý manažerské schopnosti ve všech oblastech. Pak je ta druhá fáze, ta je ještě horší. A to je to předání toho vlastnictví. Tady bych musela říct, že je několik forem, jako teď se snažíme i v rámci projektu Toucher, který řešíme společně s Vysokou školou brněnskou, tak hledáme způsoby, jak ocenit firmu, jak předat firmu, jak vlastně stanovit hodnotu té firmy. Přičemž to ocenění firmy je klasický jako každý jiný firmy, ale tam právě nám vstupuje ten moment, jak ocenit to know-how, jak ocenit tu zákaznickou základnu, jak ocenit ty vztahové části a tak dále. No a zase se diskutuje řešení, jestli je lepší tu firmu jako převést bezúplatně, nebo jestli tu firmu předat, nebo v okamžiku, kdy tam není přímý nástupce, jestli ji svěřit svěřenskému fondu a připravit ji až pro třetí generaci. Tady já musím pochválit vašeho pana majitele.
Zakladatele. Pana Pavelku.
Protože jsem ho měla na přednášce denní i kombinované formy studia v předmětu specifika rodinného podnikání a hovořil právě o těch možnostech, které asociace vymýšlí a navrhuje různým firmám, jak rozdělit firmu a jak stanovit holdingovou společnost a tak. A studenti reagovali úžasně a úplně to slyším, jak se ho jeden zeptal a říkal, víte, já jsem si, pane doktore, myslel, že prostě takhle jednou v neděli budu s tátou sedět u oběda. Bude takovej trošku sváteční. Táta mi takhle přes stůl podá klíče od té firmy a řekne tak, synku, a od zítřka už tam ani nepáchnu. No a pan Pavelka se smál a říkal, ano, to je jako hezká představa, ale fakt jako z daňovýho a jiného právního pohledu tohle opravdu takhle jednoduchý to není. Takže tohle to je věc, která mnoho firem trápí a teďko ji řešíme. No a ta třetí fáze, to je potom, jakoby, když už je to předaný, jako i ten management, i to vlastnictví, tak následuje zase nějaká fáze stabilizace toho nástupníka, kdy on vlastně vymýšlí, co a jak bude dělat se stávajícími zaměstnanci, jestli tam bude mít nové zaměstnance, jak zapojí toho původního majitele. To je strašně důležitá otázka, to je důležitý vědět, protože ten člověk, který tam 30 let pracoval, 12, 16 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak ji neopustí ze dne na den. To nejde. Takže pak je potřeba i vyřešit, co ten člověk vlastně bude dělat dál.
Jakou tam bude mít roli.
Jestli tam vůbec bude chodit ještě nebo nějakou rodit. Bude chodit. A hlavně z čeho bude žít? Jo, protože až do teďka prostě měl různý zaměstnanecký výhody a benefity a přijde o ně, nepřijde o ně. Takže teď řešíme otázky tady tohohle toho typu.
Musí být hodně zajímavé. My tady některé ty příběhy slýcháváme právě v našem podcastu, takže to doporučuji posluchačům, pokud je to zajímá, aby se na některé ty rodinné firmy podívali, poslechli si to. Určitě druhá generace má jiný přístup k podnikání, než měla ta první. Nevím, kdo to tady zmínil, možná pan Musil v minulém podcastu říkal, že vlastně oni vlastně už se do toho narodili, že jo? Oni už jsou tam doma. Kde? Ta první generace, tam to byli takový návštěvníci, vlastně museli se všechno učit, to podnikání tady vznikalo v té době. Když ta druhá generace už je tam jakoby doma, to znamená, ten přístup je jiný. A určitě něco, co je hodně jiné, si myslím, u téhle generace je už jako přístup k celému světu nebo k hranicím, jo? Že už jako ty hranice nevnímají tak striktně a nebojí se třeba expandovat na jiné trhy. Jak tohle vidíte? Je tam něco, co vlastně možná vám vyplývá z výzkumu nebo z těch prací, z kontaktu se studenty? Jak to vnímáte vy?
Tady jste úplně trefila hřebíček kladívkem, protože mnoho těch nástupníků absolvovalo nějaký stáže a nebo rovnou školy v zahraničí. Oni už nemají tu jazykovou bariéru a oni hlavně nemají tu bariéru komunikovat s tím obchodním partnerem prostřednictvím internetu, sociálních sítí a tady těchto technologií. My, když jsme se zabývali tady tímhletím výzkumem jako expanzí rodinných firm na zahraniční trhy, tak jsme zkoumali zhruba tuším 2900 SROček a akciovek. Z toho nám vyšlo, že zhruba 38% z nich fakt expanduje. A bylo tam zajímavé poznání, že tam, kde je v managementu teprve první generace, nebo jenom první generace, takže pokud ta firma je na zahraničním trhu, tak je na slovenském nebo na německém trhu nebo někde v zemích bývalého socialistického sektoru, protože je to pro ty majitele a zakladatele jednodušší, tradiční, je to blízko, nemají takovou jazykovou bariéru. Když je v té firmě první a druhá generace, tak se ukazuje, že ti majitelé říkají fajn, tak ty se starej o zahraniční, to je tvoje parketa, jako do toho tě nebudu mluvit, umíš anglicky, jo, nebojí se lítat, tak jo. Takže ta druhá generace to mnohdy má jako svůj vstupní úkol, takový prověřovací, jak na tom zahraničním trhu se pohybuje. A tam, kde pak je už druhá generace, tak už si to fakt řídí podle svýho. A tam jsme přišli na to, že ty firmy expandují, mají třeba 11 až 12 zahraničních trhů, některý i víc. A dokonce to není jenom o trzích v rámci Evropské unie, ale pouští se i na další trhy takzvaných třetích zemí. No, takže myslím si, že tady právě do budoucna ta expanze rodinných firm na zahraniční trhy se bude vyvíjet velmi rychle. Ale hlavně ty zahraniční trhy jsou o tom, že tam taky jsou rodinné firmy. A oni slyší na to, že budou zase obchodovat nebo mít obchodního partnera z rodinné firmy, protože už věří, že ta rodinná firma má nějakou tradici, historii, neuteče jim z trhu. Má ty hodnoty, který na tom zahraničním trhu, který si strašně váží. A mnoho těch jako kupodivu, jak učíme, že vstoupit na zahraniční trh bez smlouvy je fakt něco šíleného. Tak mnoho těch nástupníků říká, helejte, ale my jsme se s tím majitelem rodinné firmy domluvili fakt bez smlouvy. V tom prvopočátku. Protože jim stačilo to, že jsme rodinná firma s tradicí 30 let.
To je opravdu něco, co prodává. To se dneska už začínají ty firmy uvědomovat, se myslím, prodává. Je to taková záruka něčeho, že právě těch hodnot té dlouhodobosti a toho,
a té spolehlivosti.
Že spolehlivosti, jo, člověk neprodá třeba rodinnou firmu, když ji 30 let budoval jen tak nikomu. Vždycky to tam ta dlouhodobost a spolehlivost určitě je. Já bych ještě chtěla naťuknout téma podnikatelských soutěží, protože vy jste nám v minulém roce, my jsme začali už 2019, ještě před koronou, ale pomohla jste asociaci vlastně z naší soutěží Odolná firma, se jmenovala a jmenuje. A pro nás to bylo, pro nás samotné, to byl zajímavý, taková zajímavá zkouška nebo zajímavý experiment, nahlédnout vlastně do těch rodinných firm do toho, jak vlastně se jim daří. Ale vím od nich i od rodinných firm, že to bylo něco velmi zajímavého, jako projít si tím. To znamená, moje otázka k vám je spíš, jako jakou roli vlastně mají tyhle soutěže a proč byste je doporučila třeba rodinným firmám, aby do nich vstupovali, aby je podstupovali. Někdy mají obavu z toho, že se neumístí nebo že neprojdou, ale myslím si, že je to hodně zajímavé. Co byste o tom dokázala říct?
Já jsem si schválně, teda musím se přiznat, že jako před tady tímhletím naším natáčením jsem se znovu vrátila k tomu seznamu firm, které se přihlásily do soutěže Odolná firma a namátkou jsem si vytáhla 10 z nich. A jsem hrozně ráda, že ty firmy, které jsme vyhodnotili jako odolné, tak na tom trhu fakt zůstaly. Já vím, že to ty majitele stálo spoustu úsilí. Mnohdy si museli sáhnout do nějakých finančních rezerv, úplně změnit strategii cenovou, produktovou, distribuční, komunikační, vyměnit zaměstnance. Jo? Nebylo to zadarmo. Ale že jsme se opravdu jakoby nesekli v tom hodnocení, že jsou fakt odolní. Tohle to mě hrozně těší. Co se týká těch soutěží, tak já samozřejmě jenom doporučuji, aby se rodinné firmy účastnily jakékoliv soutěže. Těch soutěží teď je k nabídce pro rodinné firmy. Máme Equabank, rodinná firma roku. Máme Národní cenu kvality za kvalitu v rodinném podnikání. To jsou dvě soutěže, do kterých se můžou rodinné firmy přihlásit. Teď ještě to troufnu si říct do půlky srpna, myslím, nebo do konce srpna, takže tady to ještě stihnou. Deloitte vyhlásil třetí ročník soutěže o nejlepšího manažéra. A co já vidím jako největší výhodu toho, že se rodinná firma přihlásí, tak nejenom tu odvahu se přihlásit, jak vy říkáte, ale hlavně to, že pak si prostě musí sednout nad ten nějaký dotazník nebo nad tu přihlášku a musí ji společně vyplnit. A když jsem se bavila s různými prostě přihlášenými, tak říkalo, to nám vlastně nejvíc dalo. My jsme se dohadovali nad tím, co tam napíšeme. My jsme hledali, jako jestli napíšeme pravdu, nebo jestli si trošku přidáme. A pak jsme říkali, no nebudeme si přidávat, protože co kdyby se za náma přijeli podívat a pak by se zjistilo, že to tak není, že jo. Takže tohle to je první výhoda. Druhá obrovská výhoda jako fakt je v tom, že ty pořadatelé těch soutěží zveřejňují všechny ty firmy a ty soutěže jsou pod mediální palbou nebo mediální pozornosti. Takže ty účastníci jsou zviditelnění a jsou zviditelnění zadarmo. Takže tady že to trošičku je PR, podpora. Když ta firma potom vyhraje, a to není jenom o tom vyhraje, ale umístí se nebo je součástí, tak se objeví taková úžasná loajalita i zaměstnanců. To říkali, že zaměstnanci byli hrdí na to, že jejich firma vyhrála, protože to není jenom o tom majiteli, to je většinou i o celé firmě. Pak je důležitý to, že většina těch soutěží je zakončena nějakým společným setkáním, takže se majitelé zase setkávají. Říkají, hele, v čem ty si myslíš, že jsi špatný, jo? Proč jsi nebyl na pátém místě, ale proč jsi byl až na sedmém? On říká, ale ještě máme mezery jako v té jako strategii a ještě musíme tohle doplovat. No a pak se mi hrozně líbí, já nevím, jestli to můžu takhle říct, ale já, protože jsem hodnotitelem ve všech těch soutěžích, tak na každou tu soutěž mám fascikl. Mm-hmm. A do toho fasciklu si už jako historicky strkám ty výpovědi těch firm a samozřejmě firmu k firmě. Takže ty firmy, které se účastní té soutěže po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak já krásně vidím ten jejich vývoj. Hmm. A myslím si, že to není jenom o tom, že já ho krásně vidím, ale vidí to i ty firmy, že se zlepšují.
Je to vlastně takový jako vnitřní audit, který se dělají sami a kdy vidíte, kdy sami se můžou podívat na sebe a na to, co dokázali třeba v průběhu těch několika let.
A to je nádherný. A já se zase těším na to, až za 5 let jako se do té soutěže přihlásí už ta firma řízená nástupníky a já si opak vemu a řeknu, podívejte se, vaši rodiče před 10 lety tady tohle to ještě nedělali a vy už to děláte skvěle. No, takže i tady tenhle ten efekt to má. Takže ty soutěže jako děláme pro rodinné firmy, ale já bych byla hrozně ráda, aby si všichni uvědomili, že jako oni se nepřihlašují kvůli nám, ale že to je vlastně pro jejich dobro, že se na těch soutěžích i něco učí, že se ty soutěže někam posunují. To je to hlavní
a o tom rozvoji, o tom vzdělávání, o tom neustálém vlastně hledání nových cest a toho, kde se můžeme zlepšit. Jedna z posledních otázek, jak vidíte trendy nebo budoucnost vlastně, kam české rodinné firmy směřují a měly by směřovat, kam by se měly dívat?
Já jsem pozitivní člověk, takže já věřím k tomu, že v rámci strategie podpory malých a středních podniků, která je zpracovaná už na roky 21 až 27, kde už rodinné firmy poprvé jsou v této strategii zmíněny a je tam i vypsaná strategie, jak je podporovat. Takže opravdu jednak se podaří rodinné firmy uzákonit jako v zákoně, nejenom jako klasickou definicí, to, co máme teď, ale že se fakt dostanou do zákona. V okamžiku, kdy budou v zákoně, tak statistický úřad bude vyhodnocovat jejich reálný přínos pro ekonomiku, na HDP, na počet zaměstnanců a tak dále. Takže se nám fakt podaří prokázat, že jsou hybnou silou. Naši ekonomové to neradi slyší, protože říkají, rodinné firmy jsou páteří ekonomiky a co to je za ekonomický pojem, ale umíme si představit asi, o čem je řeč. Nebudu ho obkreslovat složitými teoretickými pojmy. Takže v okamžiku, kdy prokážeme, že ty rodinné firmy opravdu jsou páteří české ekonomiky, tak potom budeme moct žádat a sahat si na různé podpory. A teď nemluvím jenom o finančních podporách, dotacích, to už dneska je a na to si firmy fakt už sáhnout umí. Ale je to spíš taková ta psychická podpora. Já bych byla hrozně ráda a věřím tomu, že se celospolečensky podaří jakoby zlepšit ten vhled na ty podnikatele. Že na podnikatele se bude fakt dívat jako na spolehlivé, pracovité lidi, kteří dávají ostatním lidem zaměstnání, kteří vlastně svoje know-how vnáší a propagují českých majitelů a českých ročiček nejenom na českém, ale i na zahraničním trhu. Takže já věřím tomu, že zvládneme nástupnictví, zvládneme předávání firem a že se rodinným firmám bude dařit čím dál tím víc.
Krásná slova na závěr. A teď já mám tři slova, na která bych chtěla, abyste zareagovala, jenom to, co vás napadne v souvislosti s tím, až je uslyšíte. Tak to první slovo je podnikání. Co pro vás znamená podnikání? Pod ním vidíte?
Podnikání. Tak dobře, tak něco, co mě rovnou napadne. Podnikání si myslím, že je obrovská odvaha. Podnikání je obrovská zodpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, rodině, širokým okolí. Podnikání je obrovský závazek, ale podnikání je potom taky radost z toho, když se podaří. Že jako člověk uplatní tu svoji kreativitu, tvořivost, ty svoje nápady a to, co ho v noci napadlo, když zrealizoval, ono se to podaří. Takže pak si myslím, že je to takový ten pocit sebeuspokojení, satisfakce. Něco jsem dokázal, něco umím.
Tvoření, realizace, krásný. Co peníze?
No, peníze, to je nutný zlo, že jo? Ale peníze, když je jich hodně, tak je jejich charakter, když je jich málo, tak je to taky špatně. Peníze je určitá cesta ke svobodě.
A protože jsme rodinní, tady rodinné podnikání řešíme, tak rodina. co je pro vás rodina?
No, já jsem ta starší generace, že jo? Takže rodina je základ státu. Ale já si to fakt myslím. A když kolikrát diskutujeme o tom, jestli upřednostnit podnikání nebo upřednostnit rodinu a vztahy, tak já si myslím, a je to můj názor, který si nenechám vzít, že na prvním místě by měly být ty vztahy v rodině. A teprve až na druhém místě je to podnikání. A pokud to podnikání přináší rozbroje do té rodiny, tak by se od něj prostě mělo ustoupit. Protože žádný prachy, žádný biznis, žádný zisk, žádný podnikatelský úspěch nestojí za to, když se vám rozhádá celá rodina.
Tak, to je nádherná tečka za naším, doufám, inspirativním rozhovorem. Já vám moc děkuji za milé povídání. Vám posluchačům děkuji za pozornost a pokud vás baví naše podcasty, tak nás sledujte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Ještě jednou děkuji a nashledanou.
Simono, já vám taky moc děkuji a budu se těšit na další setkávání. Hezký den.